Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri PUPR sebut penyiapan SDM untuk pembangunan IKN jadi prioritas. Konjen RI sebut SDM jadi daya tarik Sumut bagi investor Malaysia. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan penyiapan sumber daya manusia yang andal dan berkompeten dalam pembangunan IKN Nusantara menjadi prioritas Kementerian PUPR. Basuki mendorong generasi muda, khususnya generasi muda PUPR, untuk mengambil kesempatan belajar guna meningkatkan kompetensi bidang konstruksi dalam pembangunan IKN. Basuki dalam keterangannya Rabu mengatakan pembangunan IKN membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, yang memahami prinsip dasar membangun kota pintar, termasuk memiliki analisis yang tajam untuk berpikir tentang pemecahan masalah dalam pengembangan kota pintar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur di kawasan inti Ibu Kota Negara Nusantara yang mencakup gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden. Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan berbagai insentif untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di sektor perbankan. Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan, insentif di sektor perbankan telah dikeluarkan OJK untuk meningkatkan peranan industri jasa keuangan dalam mendukung program KBLBB, baik untuk pembelian KBLBB maupun pengembangan industri hulu KBLBB. Dalam keterangan tertulis Rabu disebutkan, selain di sektor perbankan, OJK juga mengeluarkan insentif-insentif untuk kendaraan bermotor listrik di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank, termasuk untuk perusahaan pembiayaan serta asuransi umum maupun syariah. Berita terakhir dari dalam negeri, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Profesor Muhammad Ali Berawi, mengatakan uji coba mobil terbang akan dilakukan di IKN pada 2024. Profesor Ali mengatakan, Otorita Ibu Kota Nusantara dan Hyundai Motor Group menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama membangun ekosistem mobilitas cerdas Advanced Air Mobility di Indonesia. Menurut Profesor Ali, kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan mobil terbang. Pengembangan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, sementara di dunia konsep mobil terbang juga masih dalam pengembangan. Profesor Ali juga mengatakan mobil terbang menyerupai sebuah drone yang dapat berisi penumpang dan barang. Salah satu fungsinya adalah untuk lebih mudah menjangkau daerah yang sulit ditempuh melalui jalan darat dan perbukitan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Konsul Jenderal RI Penang, Bambang Soeharto, mengatakan ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu daya tarik Provinsi Sumatera Utara bagi investor Malaysia. Bambang di Penang, Malaysia, Rabu menjelaskan, pelajaran paling berharga terjadi saat pandemi COVID-19 ketika pekerja migran Indonesia yang habis kontraknya harus kembali ke Sumatera Utara. Namun perbatasan tidak memungkinkan pegawai baru untuk masuk ke Malaysia sehingga hanya separuh dari industri yang beroperasi. Oleh sebab itu, Indonesia Investment Forum yang baru digelar di Penang sebetulnya menjadi harapan calon investor asal Penang yang tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Berita selanjutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chao Lijian, mengatakan Amerika Serikat didesak untuk menghentikan politisasi isu ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut sejumlah laporan media, Komisi Komunikasi Federal Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya telah melarang sejumlah perusahaan Tiongkok menyediakan peralatan telekomunikasi dan perangkat pengawasan video dengan alasan ancaman keamanan nasional. Chao Lijian dalam konferensi pers harian ketika merespon sebuah pernyataan terkait mengatakan praktik seperti itu bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar dan aturan perdagangan internasional serta merugikan kepentingan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menentang hal itu. Selanjutnya berita dari Ukraina. Inggris pada Rabu mengatakan secara prinsip telah menyetujui kesepakatan perdagangan digital dengan Ukraina. Perjanjian tersebut menjadi perjanjian pertama negara di Eropa Timur itu dalam upaya mencari dukungan ekonomi setelah diinvasi oleh Rusia. Inggris telah berusaha mendukung Ukraina selama perang. Mereka tidak hanya menyediakan senjata, tetapi juga mengambil langkah-langkah ekonomi, seperti menghilangkan tarif masuk bagi semua barang dari Ukraina. Perundingan tentang kesepakatan digital tersebut dimulai pada musim panas dan dipercepat untuk mendukung perekonomian Ukraina selama perang dan setelahnya. Kesepakatan tersebut mencakup bidang-bidang seperti merampingkan proses perbatasan digital, aliran data lintas batas, transaksi elektronik, dan tanda tangan elektronik. Yulia Sviridenko, Wakil Menteri Pertama Ukraina, sekaligus Menteri Perdagangan dan Ekonomi akan berada di London untuk menandai kesepakatan tersebut. Terakhir kami sampaikan informasi dari Brasil. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk mengirim 2 penasihat utama ke Brasil untuk bertemu dengan Presiden terpilih Luiz Inácio Lula da Silva pekan depan. Demikian menurut 2 sumber kepada Reuters, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Penasihat Amerika Latin Juan Gonzalez diperkirakan akan bertemu Lula di Brasil pada 5 Desember. Menurut seorang sumber, pertemuan itu dimaksudkan untuk menegaskan kembali kemitraan antara kedua negara. Agenda pertemuan juga akan mencakup pelantikan Lula pada Januari, yang mungkin dihadiri Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan kemungkinan kunjungan oleh Presiden terpilih ke Washington pada paruh pertama 2023. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia ikuti pameran produk halal terbesar dunia di Turki. Indonesia untuk kedua kalinya turut meramaikan pameran produk halal terbesar dunia OIC Halal Expo di Istanbul, Turki melalui Paviliun Indonesia. Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara Minggu 27 November dikatakan pameran ini digelar dari 24 hingga 27 November 2022. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal mengatakan, sebagai negara muslim terbesar, Indonesia harus memanfaatkan industri halal sebagai ceruk pasar. Menurut Iqbal, di Asia Tenggara Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Malaysia dalam mengekspor produk halal ke dunia internasional dan ini menjadi tantangan bersama. Duta Besar Iqbal juga mengatakan, hubungan bersejarah antara kedua negara harus dapat menjadi dasar peningkatan hubungan ekonomi yang dianggap masih belum optimal saat ini. Paviliun Indonesia pada kesempatan tahun ini diikuti oleh 34 entitas peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan pemerintah daerah, termasuk dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, dan Banyumas. Beberapa perusahaan juga turut menghadirkan produk unggulan mereka, termasuk PT Kalbe Farma, PT Roda Mas Inti, PT MMM Plastik, dan Manajemen Kolbu. Sementara itu produk-produk yang dipromosikan mencakup barang mode muslim, makanan, produk pertanian dan perkebunan, produk pembersih, produk pengepakan, obat-obatan herbal dan rempah. Selain itu ada juga BP Tanjung Pinang yang ikut mempromosikan kawasan ekonomi khusus untuk industri halal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. OIC Halal Expo dan World Halal Summit merupakan pameran dan pertemuan bertema produk halal terbesar di dunia dan diadakan setiap tahun. Tahun ini event tersebut mengangkat tema For a Sustainable Trade, Explore All the Aspect of the Growing Global Halal Industry. Dalam konteks situasi pasca pandemi COVID-19 dan memasuki krisis pangan dan energi. Demikian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 30 November 1957 peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dalam peristiwa itu, Presiden Soekarno berkunjung ke perguruan Cikini, sekolah dari anak-anaknya yang tengah menyelenggarakan bazar ulang tahun perguruan Cikini. Nah, buah granat dilemparkan ke arahnya, 5 granat meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah serta mencederai 48 orang. Soekarno dan anak-anaknya selamat. Beberapa hari kemudian, 2 orang pelaku peledakan ditangkap. Keduanya mengakui bahwa rencana pembunuhan itu diatur oleh Pemerintah Republik Islam Indonesia atau Darul Islam. Gerakan tersebut menginginkan agama Islam sebagai dasar negara. Beralih ke 30 November 1988, Hari Keamanan Komputer Internasional. Peringatan Hari Keamanan Komputer Internasional bertujuan membangkitkan kesadaran pengguna komputer tentang pentingnya keamanan komputer. Hari Keamanan Komputer dimulai pada 30 November tahun 1988 ketika Asosiasi Mesin Komputer ACM di Washington DC berusaha membawa masalah keamanan terkait komputer menjadi isu keamanan nasional. Sejak saat itu, Hari Keamanan Komputer Amerika Serikat telah berkembang menjadi hari peringatan di seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 30 November 2004 pesawat Lion Air MD-82 tergelincir. Pada 30 November 2004, pesawat MD-82 milik Lion Air dengan kode penerbangan JT-538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo di Solo. Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya dan transit di Solo dengan 146 penumpang. Saat mendarat di Solo, pesawat tergelincir dan masuk ke areal persawahan. Peristiwa itu menewaskan 26 orang. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, penyebab kecelakaan adalah karena landasan pacu yang tergenang air sehingga pesawat tergelincir dan tidak dapat dikendalikan dan meluncur keluar landasan. Keadaan ini juga diakibatkan kesalahan pilot yang tidak mengikuti prosedur mendarat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Menempuh jalan yang panjang dan penuh dengan likunya. Egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak. Mungkin
yang kau selami. Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan, selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa. Oh,
aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita ditemukan dalam kasih sayang semesta kunia kita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Minat investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara disebut-sebut meningkat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 28 November mengatakan, minat investor di IKN bahkan meningkat hingga 39 kali lipat setelah dilakukan market sounding atau jajak pasar beberapa waktu lalu. Minat terbesar ditujukan untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPB. Bambang mengatakan, sebelum jajak pasar ini dilakukan, pemerintah sudah melakukan pre-market sounding. Dalam kegiatan itu, permintaan sudah meningkat hingga 25 kali lipat pada lokasi yang disediakan, yaitu di area pusat pemerintahan atau spesifiknya di area 1A. Kemudian setelah jajak pasar, permintaan semakin membesar hingga 39 kali lipat. Menyikapi tingginya minat investasi tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar area-area IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak dapat tertampung di wilayah 1A. Bambang menjelaskan, wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi. Bambang selanjutnya mengatakan, sekarang dibuka lagi wilayah 1B dan 1C, sehingga total daerah dari KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan itu akan langsung dibuka untuk para investor yang berminat. Bambang menambahkan, pemerintah tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan saja, melainkan juga di daerah lainnya. Sejumlah wilayah tersebut antara lain wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan. Menurut Bambang, inti arahan Presiden adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara dipercepat mengingat tingginya minat investor. Pembangunan proyek IKN sendiri baru dimulai September 2022. Menteri Basuki mengatakan, ada 40 kegiatan dengan nilai konstruksi Rp25 triliun selama periode 2022 sampai 2024. Basuki mengatakan, sebanyak 22 kegiatan sudah terkontrak hingga pekan ke-4 November dengan nilai konstruksi Rp15,01 triliun.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya, saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pantai Sayang Heulang adalah sebuah pantai yang terletak di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Garut tidak hanya terkenal dengan jeruk Garut, namun salah satu pantai yang populer terdapat di Kabupaten Garut, yakni Pantai Sayang Heulang. Pantai ini tercatat memiliki panjang kurang lebih 3,5 km dengan lebar sekitar 50 meter. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut. Kawasan Pantai Sayang Heulang memang cukup mempesona. Luasnya hamparan karang yang menjorok ke daratan menjadikannya sebagai salah satu pantai pesisir selatan Garut yang terbilang aman bagi pengunjung. Ditambah lagi penataan kawasan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin menambah pesona wajah kawasan wisata pantai kebanggaan warga Desa Mancagahar, Kecamatan Pamempek, Garut itu semakin takjub. Dengan luasnya hampir 10 hektar dan memiliki jarak 87 km dari pusat kota Garut. Pantai ini juga cukup dikenal di beberapa kota di selatan Jawa Barat seperti kota Bandung. Karena Pantai Sayang Helang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di pesisir pantai selatan Jawa Barat. Pantai ini memiliki jarak tempuh 4 km dari Kecamatan Pamempek. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan menikmati panorama pantai dan biota laut. Salah satu hasil dari penataannya adalah hadirnya belasan gazebo yang berjajar menghadap langsung Samudra Hindia, kemudian jalur pedestrian yang nyaman yang membentang sepanjang garis pantai, membuat siapapun yang datang menjadi betah berlama-lama di Pantai Sayang Helang. Selain itu, di pantai ini terdapat arena khusus untuk bermain voli, dengan demikian para wisatawan dapat berolahraga di area tersebut. Fasilitas yang tersedia di lokasi wisata pantai ini adalah banyaknya rumah makan dan berbagai penginapan dengan berbagai macam fasilitas lainnya. Pantai Sayang Helang ini berdekatan dengan Pantai Santolo, Pamempek, Garut. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Institut Teknologi 10 November atau IT Surabaya meluncurkan mobil listrik serbaguna yang diberi nama Multipurpose Electric Vehicle ITS atau disingkat MEVITS di kampus setempat pada Minggu. Ketua tim pengembangan MEVITS, Profesor Harus Laksana Guntur mengatakan, MEVITS adalah produk yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh ITS. Bekerja sama dengan beberapa startup ITS, MEVITS menjadi suatu mobil listrik berkonsep pick-up yang tangguh, hemat energi, elegan, serta stylish. Haris menjelaskan, MEVITS diciptakan untuk dapat menjadi kendaraan yang tak hanya digunakan sebagai mobil penumpang, namun juga dapat untuk mengangkut barang. Mobil ini juga telah didesain untuk dapat menempuh jarak hingga 200 km dan memiliki kecepatan maksimum hingga 100 km per jam. Tak hanya itu, diharapkan MEVITS juga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Agar harganya terjangkau, pihaknya berusaha berinovasi agar mobil dengan daya yang tak terlalu besar. Mobil dengan daya 20 kWh ini masih akan terus dilakukan penyempurnaan. Dengan semangat real innovation, pihaknya berharap mobil ini dapat menjadi terobosan yang berguna bagi masyarakat.
Doakan Coba mengabadikan, mungkin akan kau lupakan, atau untuk dikenang, untuk dikenang, untuk dikenang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, saya hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjudul Alam Wisata Pulau Bangka. Lagu Alam Wisata Pulau Bangka menceritakan tentang indahnya alam di Pulau Bangka. Liriknya menyebutkan berbagai hal yang bisa ditemui di sana, salah satunya pasir putih di sepanjang pantai Bangka. Di pantai yang bersih, pengunjung bisa duduk di atas tikar sambil memanggang ikan. Siapapun yang mengunjungi Pulau Bangka akan merasa senang. Baik pendengar, berikut lagu Alam Wisata Pulau Bangka oleh Fari Firyana.
Thank you.
of Indonesia.
Mia, ku sayang jangan macam Mia. Ngapa ku datang kau marah-marah? Ku dede tahu ujung pangkalan. Apa apa sebab
sudah gaharu janda uli, sudahlah tahu bertanya uli. Amo yang kabunceng kemarin lu, jangan belagak ugi.
Oh nak ya kita pulen, kacemburu.
Datang kau marah-marah, ku dah de tahu ujung pangkalan. Apa apa sebab
sudah gaharu cendana uli, sudahlah tahu bertanya uli. Amo yang kabunceng kemarin lu, jangan belagak
of Indonesia.
Ambil belacan garam cabai kecil, kita ngelempah, kita ngelempah-lempah darat. Pucuklah hidat, alar keladi, hai lempah darat. Dunia kita makan lauk lempah darat. Lempah darat, lempah darat Bangka asli. Sungguhlah nyaman makan di umi. Yumiya kita pulang, arilah petang. Kurang di rumah, kurang di rumah nunggulah lame. Adilah senang, hati senang gawelah sude. Adilah senang, hati senang gawelah sude. Adilah senang, hati senang gawelah sude.
Voice of Indonesia.
Perhatian masyarakat yang itu teh dak agi sangat, sama-sama kita ngerawat. Ada jam gede luar biasa, tinggi pun tak kira-kira. Peninggalan zaman Belanda, dari kecil sampai ke tua. Tapi jam gede tetap ada, kurang lihat gede kan mata. Kira-kira lah jam berapa. Dulu ada sebut kantor pusat, kalau aneh pasti terlihat. Tapi jarum tidak suat tepat. Gara-gara timalah gawat, tak ada dana idang ngerawat. Jam gede lalu dimakan karat. berkat benda setempat serta perhatian masyarakat. Yang itu beda agak sangat, sama-sama kita ngerawat. Melaki tu teh darumlah tepat, pergi kerja dah usah terlambat.
Voice of Indonesia.
Kau beli tumpulnya indah mempesona.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.